krisi ekonomikoari eta krisi hori aurre egiteko deialdiei erreparatu behar diogu, ez da? Deialdiei eta zehazki sakanako greba orokorrari.
Biharko deitu dute sakanan greba orokorra, zukerran bezala, bertako egoera larria da, 1916 langabetu baino gehiago dituzte, eta azken aldian tamalez hainbat enpresa dira, bateak itxi dituztenak, eta oraindik ere susundegi hor dago, kolokan, 400 lanpostu kolokan esan bezala, eta biharko egin dute deialdia, egun osoko greba egingo dute, eta autobusak ere antolatu dituzte, Iruñako parlamentuan ere haien aldarrikapena egiteko, ona hemen biharko egin duten deialdia.
Laurogeita hemeretzigarren urtean, sakanako enpresariek 1000 langile ekarri nahi zituzten Estatu Espainoletik. Langabezian 500 pertsona zeuden. Gaur egun, 1916 langabetu ditu. Sakanako enpresa garrantzitsuenek itxi egin dute, eta Zunzundegi 400 lanpostu galtzeko arriskuan dago. Desertifikazio industriala errealitate bat da, eta murrizketek pobrezia eratu dute. Enpleguaren defentsan eta beste eredu baten alde, otsailaren 28an Sakanak greba egingo du.
Bueno, entzun duzu, horixe deialdia, greba orokorrako deialdia, sakanatik egin dutena, eta egia esan asko dira, maite deialdi honekin batein dutena, sindikatuak adibidez, LAPNE, Esteila, eragile sozialak ere bertan dira, askapena, bilgune feminista, altsasuko feministak, ikasle abertzaleak, sakanako gazte zukua prozesuko gazteak, hain zuzen larun batean okupazio simboliko bat egin zuten gazteak, Arbizuko gazte asamblea da, Bakaikukoa, Iturmendikoa, Ziordikoa, Altsasukoa, FP eta Institutuko langileen ordezkariak, langabetuen batzarrak ere bat egin du, Abianek, osasungintzako eta zerbitzu sozietako langileek, pentsionistak martxan, sasoiak eta horiek ematera baita ere alderdi politikoek, Ezker Abertzaleak, Gero Abaik, Bildu, Karalarrek, Altsasuko PSNek eta Izquierda Unidak esandakoa gaurko greba deialdiarekin bat egin dutela, eta zori bakarrik erakunde publikoek, instituzioek ere grebarekin bat egin dute, protestarekin deialdiari atxikitu zaizkio, eta bertan dira adibidez Sakanako Mankomunitatea, Sakanako Garapen Agentzia, Uhartarakileko Udala, Laguntzako Udala, Arbizuko Udala, Etxari Aranatzekoa, Bakai Kukua, Iturmendikoa, Altsasukoa, eta azkenik, biharko grebarekin bat egin duen udalei dagokienez, Olaziko udalak ere biharko greba orokor horrekin bat egin duela, Maite.
Bueno, eta Sakanako greba zarituko gara esan bezala solasean, biharko eguna garrantzitsua delako, arazo larria dagolako Sakan aldean, eta maiz leporatu diote ere Nafarroko gobernuari, Nafarroko eskualde ahantzia izatea. Hori denaz hitz egingo dugu gaur, eta dagoeneko hemen ditugu telefonaren bertzaldean prest Gustiago Uriarte, Isportin Hispania itxitako enpresako langilea dugu, eta Arantza Ibargoien metalgintzako labeko arduraduna Sakanan. Egunon, Gustiago eta Arantza.
Kaixo, egunon.
Egunon.
Bueno, hasteko tamain lehenengo galdera, Arantza Gustavo bioi, zer nolako erantzuna espero duzu biharko greba deialdian?
Bueno, jendea, uste dut eguraldia bezala hasieran pixka bat oso zegoela, baina ikusten da gero berotzen eta beharra ere ikusten dela, ez? Ikusi Sakana den urte azeneko urte hauetan nola joan den, eta pues utzikeri galanta egon den bai Nafar gobernua edo UPN dela eta. Orduan kezkatuta eta ikusirik ze berakada egin duen enpresaren gizarren eta justu langabezia kopurua oso altua dela.
Gustavo, arrazoiak ez dira falta?
Ez dira falta arrazoiak. Ja gaude deno kriston malaletxen, ja kalean, nire kasuan adibidez hiru urte ja itxi zutenetik Isfordin, eta enpresak izten jarraitu dira, eta ja da egoera nahiko larria ikusten duguna, eta gainera hori ikusten garela Nafarroko gobernutik badirudi ez dutela ikusten hemen pasatzen dena.
Bueno, eta gauza da bihar grebe egingo duzuela, Iruñera joango zatela legebiltzarrera eta zein da Nafarroari edo gobernuari eskatuko diozuen edo egingo diozuen eskaria.
Pues Nafarro barruan sakana dagola eta sekanakin ere konpromiso bat hartu behar dutela eta orain dela bi urte egin ziren bi orduko lan geldialdi batzuk egin zirenean sakana mailan konpromiso batzuk hartu zituztela eta haiek bete behar dituztela.
Bai, orain Arantza aipatzen zenun bihar parlamentuan hori aldarrikatuko duzuela, ez da? Nahiko evidentea den kontu bat, sakana Nafarroa barruan dagoela, baina biharko greba deialdian ere hain zuzen hori aipatzen zu, ez? UPN etorkizuna lapurtzen ari dela, sakanaren etorkizuna. Baduzu hor Gustavo Arantza baduzu sentsazio hori eskualdean UPNek nolabait antzita duela eskualdea?
Bai, hasieratik ikusi genuen joera hori, ez? Lehenengo enpresak itxi zirenean, ba, ez genuen ikusi gobernutik inongo erantzunik, dena ba, itz politak esan zuten, zituzten, eta baina azkenean ez zuten ezer zehatza egin, ez? Ikusi gara hasieratik nahiko utzita gaudela. Ez dakit utzitak politiko arazo batengatik edo ez dakitelako zer gehiago egiten, ez? Hori da nire ikuspuntua.
Arantza?
Bai?
Bai, nioen.
Barkatu, bai. Ba, ez azkenean dela, Nafarroa mailan bereginzako argazki moduan ere adostaz, desastasuna edo gehien daukatena sakanan eta horregatik beti daudela pues, sakanaren korra edo alde egin beharrean, edo lagundu egin beharrean, ba, azkenean da puntu beza bat, erazela, ez, bereien zat. Eta hori ja, ari dira, pues, oso namarbeen, ez? Hori bintzat horrela ikusten dugu.
Bueno, eta hori gutxi balitz gainera, badirudi egoerak ez duela hobera egiten, ez da? Baina, sursundegia aipatzen genuen sarreran, unoetan enpresa handiena, hori ere isteko arriskuan, alegia, etorkizuna nahiko beltza margotzen dela oraingoz bintzat.
Oso beltza. Ba, sursundegi justu atzo zinatu. Eta, bueno, konta egoera oso...
Bueno, usted Arantzarekin konexioa galdu egula, Gustavo. Ez dakizu hor jarraitzen zu gurekin, ez da?
Bai, bai, ni banago, bai.
Bueno. Ez, aipatzen genuen, Arantzak aipatzen zigun Zuzundegiren kasua.
Bai, Zuzundegi, ba, kriston egoera larrian jarraitzen duena, ez? Hor egon da gobernua, ja, orain direla urteak zartu zela konpondu nahian Zuzundegi, zartu du kriston dirutza hor, eta azkenean ez dute zer garbi atera, ez? Enpresa jarretzen du gaizki, beraiek zartu dituzte kriston milioiak hor, baina ez dute konpondu ezer, ez? Eta orain batean ere esaten dute, ba, joaten direla, usten dutela, ba, pixka bat hor utzita, ez? Albo batean utzita, ez?
Gustavo, eta bueno, aipatu duzu ere, zuk lehenago, Isportin Hispania enpresan egiten zenuela lan, eta dela, hiru urte itxi zela enpresa hau, ez dakit pentsatzen dut geroztik lana bilatzeko saiakerak, ba, 11 izan direla, baina zail dago.
Ba, oso zaila, bereziki sakanan, ez? Azkenean hemen altxasun baia itxi dira bost enpresa, ez? Itxi zen Gamesa, itxi ziren beste hiru enpresa handiak ere, eta... Ba, oso zaila, azkenan ba, deno behiratu behar dugu Gasteizera joateko, Iruñara joateko, zeratik hemen ba, ez dago etorkizunik, ez da ikusten.
Nolabait, ekonomia dela eta herria auzera behartuta aurkitzen zaitela, sakanako bizilagun asko, ez da? Horrekin lotuta, aipatu nahi genuen ere hemen kalegorrian saioan, astelenean uste, bai, astelenean ekaitzekin hitz egiten genuen, bera, bueno, sakanako gazte bada, gazte zuguan parte hartzen ari den gazte horietako bat, eta Altsasuko okerrez limenez, Altsasuko enpresa bat simbolikoki okupatzen zuten larun batean, batetik, bueno, ba, ofentsiba neoliberalari erantzun barzaiola aldarrikatzeko, eta bestetik greba orokorrera deituz. Bueno, zer nolako garrantzia dute horrelako ekimenek, ez da? Horrelako ekimen simbolikoa izan arren baduelako, ez da? Bere esanaia, bueno, itxita eta utxik dagoen enpresa bat okupatzea batez ere, bueno, ba, lainbesteko langabezia dagoen eskualde batean.
Noski, oso garrantzitsua da. Konturatu behar gara sakanan erdia baino gehiago gazteak langabezian daudela. Osa, hori oso grabea da. Eta sakanan bertan orain nahi duguna da lana eta bizi, eta ezinezkoa da, gure gazteak hemen ezin dute jarraitu. eta horregatik egin zen pues simbolikoki esanez enpresa gero ta gehiago daudela utzik eta beraiek nahi dituztela lana du nahi dutela, ez? Azkenean da lanpostu bat gazte bat, gazte baten lanpostu bat. Osea, hori oso importantea da.
Eta segurazki ere ba arantza langabezi langabeziak ere bertze ondorio bat izango du eta ba sakanatik gazteak behartuta ikusiko dute haien burua ba hiriburura Gasteizera edo Iruñera mugitzera pentsatzen dut.
Bai, edozen azkenean lana non dago, pues area joan barra da. Eta gero horre suposatzen duena alako langabeziak komertzioa berak hemengo bizitza propioa ba, ez gero eta okerra dago, dendak beretan komertia edozen eretakoa, pues oso justu da biltza. Horrek ekartzen duen pi hori, bueltaka, ez? Ezin baduzu, ba, dena da bere ondoria daukana.
Gustavo Arantza, zen dira bihar greba orokorrarekin, protestarekin eta serrea adierazerekin batera, Iruñara, eramango dituzuen lehenago aipatu ditugu, lerro nagusiak, baina nolabait zehaztapenen gehiagorekin egite dituzuen exigentziak. Nolabait diru laguntzak eskualdearentzat, adibidez Sunsundegin UPNek esku hartu dezake, argi eta garbi izan dira eskakizun zehatz horiek. Adibidez orain praktikan jarri daitezkenak.
Mira, horretan oso garbi dago eta adostu zen bai arlo politiko partido politikoak eta bai sindikatu eta beste sozialki dauden talde guztiak, adostu ziren zein puntu. Eta azkenean eskatzen dagoena, derrigorrez mesedez, zei puntu hoie bete behar direla. Eta hori da, zei puntu hoietan markatzen dugu Nafar gobernuari zertan sartu behar zen sakana mailan, bi puntuak bete zituztela, garapeneko plan estrategikoa egitea, hori eginda, eta horri jarraipen eman behar diagula.
Arantza, biharko deialdeari dagokenez, behintzat azken datuen arabera ikusten da lortua da atxikimendu gehiago alderdi politikoen aldetik, besteak beste, bueno, ba, Ezkerra Abertzaleak, gero Baik Bildu, Karralarrek, Altsasuko PSNek, iuk, bueno, batein dutelako deialderekin, baina sindikatuei dagokienean utxune gehiago.
Bueno, sindikatu ze sindikatu mota, hor dago SK, Ezeila, ZNR, atxikituta daude.
Pena da besteak ez egotea, ez dagoen egoera larria ikusita herrian, eta ni uste bere jendea ere eskatzen zuela ba greban egotea, ez falta direnak ba hor egotea, hori ja beraiei galdetu beharko zitzaion, ez hori historia.
Bueno, Arantza, Gustavo, zein da biharko nola baita esaterrenea planina edo? Nola pentsatzeko izan goize piketeak, Altsasun ere gero hor nola zentralizatzen bilduko zaretela, eta guardi partean Iruñara.
Gero Iruñara joatea denok autobusetan, eta umeekin, familiak, eta ba, erakustera ba, gaudela ja nahiko aserre, ez, bereziki. Bai, bai.
Arantza, kontatu, zein da biharko egitaragua, protestari dagokiona?
Ba, bostet erditan elkartuko gara pikete taldea, Altsasuko plazan, gero egingo dugu Begoizeko 9etan Olaztin, Altsasun, Etxarrin eta Irurtzunen Goizeko manifatik goizekoak, eta gero ja elkartuko gara Goizeko 11etan herri ezberdinetan udaletxe aurrean autobusetan, eta denok Iruñara antiunitiura. Antzinitutik amabietan, joango gara martxan parlamentura. Eta parlamentuan, joango gara, pues, ezaten parlamentu osoari, pues, akanan hangau dela aurrean, eta gure azerrea, pues, Gustavo, esan duen bezala, pues, ateratzera, ez?
Bueno, Gustavo...
Gero, voltatuko gara ordu bat atardian, eta ja zeietan izango dugu manifa Altsasun.
Bueno, egun osoan luzatuko da beraz Arantza eta Gustavo protesta. Gustavo, zuk behin eta berriz aipatu duzu herritarren artean, ba, haserrea nabarmena dela, zertan nabaritzen duzu hori?
Ba, utzikeria ikusten dela, ez? Utzikeria edo ez dakitela ez da zer egin, ez? Zabue, ni uste dute gobernan nahiko daukala bere arazoekin, eta uste dute ez dakitela nola jo sakanan, ez da, ez bauti pini, ez da plan zehatz bat ba, hemen denari buelta emateko, ba, argi ikusten da, ba, galdutak daudela, ez? Baina azkenean, ba, hori herrian, ba, ba, kriston konsekuentzia larria dauka, ez? Eta jendea kalean ikustea lanik gabe eta, ba, oso larria dela ikustea, ez? Hori da historia.
Eta arantza helburua pentsatzen dut, hau guztia mugarria izatea, biharko greba orokorra mugarri bat izatea, bueno, morrokak eta mobilizazioek segitu beharko dutelako, hori zibor.
Bai, noski. Bai, bai ganean ere baditugu, beste ekitaldi gehiago, ja, finkatuta, eta greba bate ez da amaiera, bai, ikasiera, eh? Azkenean nahi genuen azten, Sakana hemen dagola, eta ok, momentu larrian dagola, baina gero badaude ere proposatuta beste ekintza batzuk martxo aldean, ez?
Bueno, garbi dago biharko greba deialdia, greba orokorre deialdi hori ba garrantzitsua izango dela eta gainera ba legebiltzarrean hitza hartzean ere ba emango duzuela ba Sakanako egoera larriaren berri. Gure aldetik, bueno, aipatu edo animoak eman ea Sakanan egoera hobetzen den, ea behar den babes hori lortzen duzuen. Gustavo Uriarte eta Arantza Ibargoien, mila esker gurean izateagatik.
Zuei.
Mila esker zuei ere.
Izan ongi.